Orașul vorbește cu Ioana Bâldea Constantinescu.
Vorbește, 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 vorbește.
Vorbește. 10 și 32 de minute, mult mai important decât cu mine acum. Iată, orașul are într-adevăr ocazia unui verb fațetat pe care mă bucur foarte mult să-l primim și noi aici în Urbanul din FM-ul Cultural. Invitat la Orașul Vorbește, ca să nu mă mai lungesc foarte mult, este scriitorul Radu Vancu. Bine ați venit și mulțumesc foarte mult.
Bine v-am găsit, mulțumesc eu pentru invitație.
Pretextul, cumva textul și pretextul conversației noastre este Zodia Cancerului, jurnalul 2012-2015, și nu mă pot desprinde foarte ușor de ce vă spuneam înainte să intrăm în direct în culise, cumva în culisele interviului nostru. Pentru mine lectura acestei cărți a fost pur și simplu adictivă și prima curiozitate, prima întrebare care mi-a înflorit așa în minte de când răsfoiam paginile a fost dacă scrisul a fost la fel de adictiv, de compulsiv pentru dumneavoastră, cum este experiența pentru cititor.
Nu-mi dau seama dacă e vorba de aceeași compulsie, dar în orice caz am avut nevoie să-l scriu și așteptam cumva la finalul zilei sau odată la două zile să găsesc acea oră sau acele două ore în care să fac notația în jurnal. Mie mi-a folosit mult, nu mai ținuse în jurnal cu calendaritate, cu toate regulile astea ale poeticii jurnalului, ci pe sărite, întâmplător, fragmentar, odată la câteva luni, cum cred că facem toți de altfel. Însă atunci când scrii cu calendaritate, vorba lui Eugen Simion la el, capătă o altă dimensiune, se face o țesătură de evenimente care dă vieții tale o narațiune despre care habar n-aveai că există. Asta e una din marile surprize ale jurnalului. Îți transformă pe viu, sub ochii tăi, viața într-o poveste, ceea ce restul genurilor literare, cel puțin cele pe care le-am practicat eu, poezia sau cu atât mai puțin eseul, nu face. Asta e unul din cadourile pe care jurnalul ți le aduce.
Da, ești regizorul propriului film, cumva asta este senzația, că ești într-o sală de cinema din punct de vedere al cititorului.
Ești cam ca Sergiu Nicolaescu, ești regizor, actor, figurant, scenarist, toate deodată. Dar nu știi unde te duce narațiunea asta, nu știi ce se va întâmpla mâine, ce vei nota poi mâine și de asta e adictiv jurnalul, cred, pentru că aștepți și tu să vezi cum va continua povestea.
Da, e un exercițiu ca de ventriloc, așa, și mă gândeam că, fără discuție, reflexul cititorului este să se ducă, nu știu, la Gide, la Virginia Woolf, la noi, cu siguranță la Cărtărescu și așa mai departe. Rama asta a jurnalului cumva îți imprimă un cod, o manieră de lectură. Când ați știut că vreți să expuneți această felie consistentă, până la urmă, de viață interioară în această ramă?
Când am știut că scriu jurnal sau că vreau să-l public.
Că vreți să-l publicați.
Sigur, aș fi ipocrit să spun că nu mi-a trecut prin minte gândul publicării. Face parte cumva din convenția oricărui autor de jurnal să spună scriam doar eu pentru mine sau pentru mine și Dumnezeu, spun misticii, sau, mă rog, pentru mine și inima mea, spun cei care nu au pulsiunea asta transcendentă. Dar din momentul în care începi să faci stil în jurnal, din momentul în care începi să ții frazele ca pe niște obiecte literare și te bucuri de sofisticarea lor și de felul în care își întind perioadele și de tot ceea ce face un scriitor cu frazele lui ca să le facă mai frumoase, ei bine, din acel moment eu am convingerea că știi că scrii pentru publicare, chiar dacă tu susții că nu scrii pentru publicare. Din momentul în care începi să faci din evenimentele vieții tale literatură, chiar și într-un jurnal intim, cel puțin accepti ideea că e plauzibil că într-o zi va fi publicat. Nu știi dacă în timpul vieții sau mai devreme sau mai târziu, dar în orice caz accepti convenția faptului că va fi publicat. Eu am acceptat convenția asta destul de devreme, mi-am dat seama că scriu ca și când el va fi publicat cândva, însă publicarea, recunosc că s-a produs mult mai devreme decât
v-ați imaginat.
Decât mi-am imaginat. Da. Am mai povestit asta, era în contextul unui schimb de e-mail-uri cu domnul Liceanu. Era un schimb de e-mail-uri care succeda unei întâlniri la Cărturești Verona cu domnul Liceanu despre literatura lui personală. Eu cred că ce e mai rezistent și mai puternic și mai durabil în scrisul domnului Liceanu nu e atât filozofia riguroasă și informată și blindată teoretic pe care o face, ci jurnalele, scrisorile, epistolele, literatura lui egografică, cu Jurnalul de la Păltiniș, admirabilul Jurnal de la Păltiniș, drept cheie de boltă.
Într-o notă vulgarizantă cu lipici la un public mai larg, de altfel.
Da, și asta, până și asta e unul din avantajele jurnalului. Suntem foarte curioși în ce privește intimul celorlalți.
Da, suntem toți puțin voyeuri, așa,
suntem
nu?
Suntem o lume de voyeuri, mai ales într-o lume în care intimul e atât de evacuat. Adică eu am impresia, poate e o prejudecată de-a mea, dar am impresia că trăim într-o lume în care intimul este programatic evacuat. Mă gândesc și la paradoxul Facebook-ului, care e făcut ca o sumă de intimuri sau de intimități care evacuează complet intimul, transformându-l în ceva generalizat, în ceva care ține de public. Ori, jurnalul e unul din puținele genuri literare care are încă acces la intim, la acest superlativ care e intimul. În critica noastră literară, intim, adjectivul sau cu varianta intimist a devenit un peiorativ. Când spunea criticul despre un poet că e intimist sau scrie despre lucruri intime, îl clasa undeva pe raftul 2-3,
da.
Îl minoriza, sigur că da, definitiv. Ori, intimus în latină e un superlativ, e superlativul lui intus, lui înăuntru. Intimus e ceea ce avem noi mai de preț lăuntric, mai esențial în noi.
Ce e dincolo de coajă, nu?
Exact, și ceea ce e miezul miezului, ca să fac așa o frază care sună ca în literatura patristică. Și jurnalul, ca și poezia, cu acest, și cred eu ca și literatura, în fond, literatura cea mai puternică, cu acest intim se ocupă.
Eu am citit jurnalul cu senzația unui mixaj necesar între Bosch și o scenă de parc, între vocea Mariei Callas și gustul acela de antibiotic pentru copii, care e când amar, când foarte dulce, așa, între lecturi publice și traducerea uneori silnică, într-adevăr, din Pound, între marea lui Thomas Mann și marea văzută de la Corbu. Și îmi place foarte mult expresia aceea lui Mircea Cărtărescu, e o aventură intelectuală, într-adevăr. Dar mă întrebam cum țineți toate aceste fațete ale eului intim despre care vorbeați și autorial în echilibru.
Nu-mi dau seama, nu cred că mi-am propus să le țin în echilibru. Dacă ele o fac, atunci sunt cu atât mai mulțumit. Dar pur și simplu am notat vorba aceea, cum îmi venea la gură sau cum îmi venea la mână. Atunci când notezi în jurnal, cred că încerci să reții ce a fost mai intens în ziua respectivă, ceea ce consider că a solicitat mai tare creierul sau inima ta. Și din punctul ăsta de vedere, jurnalul nu e prea diferit de poezie, chiar dacă regulile de alcătuire ale frazei sunt cam altele decât regulile de alcătuire ale unui poem, dar tot cu intensități ai de-a face, ca și în poezie. Deci, din punctul ăsta de vedere, jurnalul e tot un gen al liricului, dacă înțelegem liricul așa ca pe o intensificare a emoției, cum scrie în dicționarele de secol XIX. Și atunci, dacă încerci să reții lucrurile astea cele mai intense zi de zi, cred că până la urmă jurnalul va ieși ca un fel de mare poem în care părțile se echilibrează reciproc. De altfel nu l-aș fi publicat, chiar și la invitația sau cum să spun eu, la decizia unilaterală aproape luată de domnul Liceanu de a-l publica. Totuși n-aș fi acceptat publicarea dacă nu eram convins că el înseamnă ceva cât de cât ca literatură, pentru că asta e singura parte care trece la ceilalți.
Eu am să-mi permit să intru puțin în carte, mergem pe 1 iunie 2014 însă. Philip Roth, I have nothing to confess and no one I want to confess to. Citind asta, mi-am dat seama că, deși am scris atâta poezie confesivă, bașca literatura confesivă adiacentă, jurnal, interviuri, scrisori, nici eu n-am de fapt nimic de mărturisit. Și de asemenea, nimeni pe care să-l fac confesorul acestei confesiuni inexistente. Mă gândeam că nimeni, cel de aici din text, este un fel de Ulise, e un fel de Odiseu care îi strigă lui Polifem că e nimeni.
Da,
e
foarte provocator și îmi dă ideea unei notații de jurnal pe care aș plagia-o cu drag. Acest nimeni sau acest eu însumi, după alte traduceri, nu, care este autorul propriei mutilări, așa cum Polifem își scoate singur ochiul.
Exact.
Cam asta cred că faci în jurnal. Îți scoți singur ochii, mi se pare foarte nimerită comparația dumneavoastră. Îți scoți ochii voluntar, cu speranța că o să vezi mai bine ceva ce nu vedeai cu ochii aceștia fizici. Și uneori e dureros, alteori e plăcut, însă într-adevăr vederea asta interioară pe care o capeți scriind jurnal nu aveai înainte. Jurnalul îți falsifică viața, la fel ca literatura. Toată literatura o scrii încercând să dai de adevărul ei, conștient că îți falsifici pe măsură ce o scrii viața. Asta e paradoxul literaturii despre care a scris mii de mii, cred, da, de poeme, Mircea Ivănescu. Așa și jurnalul îți falsifică viața, dar îți dă acces la un tip de adevăr interior al ei, la o continuitate a ei, la acea narațiune despre care vorbeam mai devreme, la care n-ai acces decât prin jurnal. De asta e atât de adictiv și de asta, odată ce te-ai apucat să-l ții, cred că nu te mai lași.
Există un efect cumva al faptului că dumneavoastră trăiți în această delicioasă intertextualitate. Jurnalul nu numai că te trage de mânecă în paginile lui, dar te trage de mânecă în alte pagini. Simți nevoia să citești sau să recitești diverse opere spre care el te duce. E ca un fel de intersecție, așa, din care pleacă autostrăzi ample spre diverse supermarketuri, nu doar din America, nu-i așa? Vă gândiți la lucrul acesta, la faptul că el funcționează și ca un vehicul?
Da, e perfect adevărat și cred, nu l-am recitit, ca să fiu sincer, dar cred că am notat în el ceva oarecum asemănător, felul în care, fără să-mi programez anumite evenimente ale vieții mele, pe măsură ce le consemnam în jurnal, mă duceau către recitirea lui Thomas Mann sau a lui Cărtărescu sau a altor autori de care mă simt foarte apropiat. Și din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, jurnalul e un fel de hub, de intersecție a tuturor autostrăzilor, ca să iau metafora dumneavoastră, vieții tale, și de acolo din centru totul se vede mai bine, ajungi mai ușor la toate ramificațiile. Și Mircea Cărtărescu tot repetă că jurnalul e trunchiul din care se desprind ramurile literaturii lui. Și înțeleg senzația, pe măsură ce scrii el, ai senzația că te ajută să ajungi mai aproape în orice parte a ființei tale.
Mă gândeam că spuneați și mai devreme că s-a publicat mai repede decât v-ați fi așteptat și sunt foarte multe momente acolo care fac parte din istoria literară, că vă place sau nu. E o anecdotică foarte vie acolo, vibrantă, și mă întrebam dacă vă gândiți la faptul că peste niște ani, nu foarte mulți probabil, studenții dumneavoastră vor cita din jurnal, pentru că el va fi cumva simptomatic și pentru un moment literar, va fi un pic de piesă de muzeu, așa, dincolo de viața lui reală.
Se poate să se întâmple așa, eu sper să n-ajung să citeze studenții mei din jurnal, ar fi foarte stânjenitor pentru mine, dar inevitabil se va întâmpla așa, aveți dreptate, e acolo o felie zdravănă din ecosistemul nostru literar. Dar dincolo de aspectul de istorie literară inevitabil, eu m-am temut foarte tare, am avut inima strânsă în ceea ce privește reacția unor prieteni care sunt acolo, nu știu dacă împotriva voinței lor, dar în orice caz fără știința lor, și nu le-am cerut aprobarea înainte de a-l publica. Sunt oameni la care țin foarte mult și am redat conversații foarte intime, uneori despre mântuire, despre spovedanii în toată regula, ceea ce mă face un indiscret absolut, un personaj absolut detestabil, dar încerc să mă consolez cu gândul că am reținut intensitățile lor cele mai luminoase, poate, și mai tulburătoare în orice caz. Cel puțin asta am încercat.
Dincolo de aventura intelectuală, mărturisesc că pentru mine cei doi poli în jurul cărora s-a organizat narațiunea confesiune sunt oamenii, sunt mai importanți decât poezia și nu se poate evada din inimă, fiindcă inima nu e un spațiu. Care ar fi polii dumneavoastră?
Și eu mă simt legat de propoziții. Le mențin chiar și acum, după, nu-mi dau seama cât a trecut de când le-am scris, dar încă subscriu la ele. Cred în continuare că, cumva paradoxal poate, pentru un scriitor real, oamenii sunt întotdeauna mai importanți decât literatura. Mi-aduc aminte cum Eminescu, într-un rând, era dispus să renunțe total la literatură doar pentru a se căsători cu Veronica. Spun acest doar într-un fel foarte admirativ, de fapt. Țineți minte, Maiorescu încearcă să-l deconsilieze, îi spune, uite, nu te căsători cu ea, tu ai descris literatură, iar Eminescu îi răspunde că pur și simplu abandonează complet literatura, aparent fără remușcare, fără regret, sau abandonul lui Rimbaud, sau, mă rog, al lui Lautréamont. Scriitorii decisivi, scriitorii care au ajuns până la capătul literaturii, pot să renunțe oricând la ea, știu că literatura e în același timp totul și nimic. Pentru că oamenii sunt mai reali decât literatura, oricât de dureros e pentru un scriitor să spună asta. Cât privește inima, ea nu e un spațiu, dar e centrul spațiului pe care îl locuim. Asta e de asemenea paradoxul, e un paradox ca literatură. Și n-ai unde să fugi de ea, așa cum n-ai unde să fugi de literatură.
mă duc înapoi în 2013, după ce am fost în 2014, iată ceva mai devreme. În ce mă privește, scrieți dumneavoastră după ce ați notat faptul că, în general, prozatorii sunt cei care țin jurnal, cum pentru mine poezia e un gen al biograficului, ba chiar genului ultim, cum tot spun, era cumva natural să ajung să țin jurnal. E drept un jurnal de criză atunci când poezia nu merge și când, de altfel, nu numai privatul, dar și publicul se află în criză. Sau, ca să fie și mai clar, pentru cine? Am ținut jurnal încă de când am început să scriu poezie. Și nu-i deloc întâmplător că jurnalul ăsta, stricto sensu, a început exact când n-am mai putut scrie poezie. Ce aici e, de fapt, poezia mea, atâta câtă e și câtă poate fi. E foarte frumos spus. Mă întrebam, de fapt, dacă vă gândiți cumva că jurnalul acesta, dincolo de, până la urmă, toată nota lui adictivă, de aventura intelectuală, de partea aceasta de voyeurism care cu siguranță există, va contamina foarte mulți oameni într-un lirism.
Prima reacție era să spun ar fi grozav, după aceea am dat seama că ar fi destul de riscant pentru ei. Știm amândoi că lirismul, literatura în general, nu e numai joc de icoane tremurate și foarte plăcut, ci poate să fie uneori și destul de chinuitor jocul ăsta al ei. Însă, dacă ar reuși să arate cuiva, unui număr oarecare de oameni, că literatura poate să fie intensă și în frumusețe și în zonele ei mai de penumbră așa, atunci, desigur, și-a făcut treaba. În orice caz, pentru mine și-a făcut treaba. Mă gândeam că l-am început ca pe un jurnal de criză, un jurnal ținut ca un fel de substitut pentru poezie și, fără să-mi dau seama, m-a scos la liman. Dacă aș încerca să fac o mică, știu eu, contabilitate a perioadei pe care jurnalul o acoperă, constat că, în afară de faptul că l-am scris, că am scris aceste câteva sute de pagini, am tradus un cărțoi gros din Pound, am scris până la urmă cartea de poezie pe care încercam să o scriu, am scris o carte de eseuri despre încercarea de a salva umanul din literatură, adică se adună. Grafomania mea a rezistat bine mersi prin intermediul contrafortului acestui jurnal și, într-un fel, indiferent de calitatea lui literară, care eu sper că există, îi sunt recunoscător pentru că a funcționat utilitarist, m-a scos la liman.
Cred că pentru noi, cei mulți care, iată, avem privilegiul de a intra în aceste pagini, funcționează într-un sens mult mai amplu decât cel utilitarist. Mâine, cititorii de la Cluj au întâlnire cu dumneavoastră de la ora 18 la librăria Humanitas. E un moment important, cred, și pentru dumneavoastră și în viața acestui jurnal, dar în viața urbanității în general și nu numai. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost în oraș astăzi cu noi.
Vă mulțumesc pentru invitație.